You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Si pas një studimi, më shumë se gjysma e pronarëve të bizneseve të vogla dhe të mesme nuk kanë marrë pushime gjatë 6 muajve të fundit. Dhe në momentin që shkojnë me pushime, shumica nuk arrin të çlodhet plotësisht apo të shkëputet nga puna. Këto statistika janë alarmante për ekspertët, që thonë që se dukurit të tila sjellin probleme me shëndetin mendor, por dhe me ato fizik. Ndjekim raportin. John Fell ka një biznes shëndetësor dhe një palestër me gruan e tij Ruth. Ai punëson 9 persona të tjerë. John dhe Ruth e ndajnë ngarkesën e punës së bashku, duke përfshirë këtu edhe mbikëqyrjen e administratorëve dhe financave, si dhe vetë personat që kanë punësuar, e së bashku me ta natyrisht edhe klientët. John thotë se ndërkohë që drejtimin e biznesit e ka diçka që e gjithmonë ka patur pasion, për çdo që kërkon të hap një biznes, duhet të jeti përgatitur se do të jetë një angazhim tepër i madh.
It's all consuming, so you think about it all day, every day, and you try and put all of your energy.
Të konsumon në fakt, sepse do të mendosh për biznesin çdo ditë, në çdo moment. Përpiqesh që të gjitha energjitë tua t'i kalosh aty, të sigurohesh që ai do të dalë me sukses. Në Australi ka më shumë se 2.2 milion biznese të vogla. Drejtoresha e Small Business Association of Australia, Anne Nelda, thotë se të dritosh një biznes të vogël nuk është e lehtë. Përkundrazi, është shumë më e vështirë se më parë.
Years ago, you could start a small business with very, very few dollars and you had a chance of making it.
Vite të shkuara, mund të hapje një biznes të vogël, mund të harxhoje disa holla dhe kishe shanse shumë të forta për të dalë me sukses. Ndërkohë sot, një gjë e tillë nuk është më e mundur, sepse në nivel lokal ke konkurrenca të mëdha nga bizneset e mëdha. Ndërkohë që biznesi i vogël ka konkurrencë edhe nga jashtë, sepse tregu global tani është këtu, tek ne. Nuk jemi më të izoluar, thot ajo. Sipas hulumtimeve të On Deck, një organizatë e cila specializohet në huat e biznesit të vogël, më shumë se 1 në 4 persona që kanë një biznes thonë se nuk kanë marrë pushime në 4 vitet e fundit. Është një shifër e cila e ka alarmuar dhe kregun e marketingut në On Deck, Oliver Wade.
30% of the respondents said they had no plans to take any time off in 2019.
30% e të anketuarve tanë thanë se nuk ishin plane për të marrë pushime në vitin 2019, për shkak se ishin pronar të një biznesi të cilin e drejtonin vetë. E biznesi nuk funksionon si pas tyre, sepse nuk ka një person që mund të drejtoj, pikërisht pronarin e ti. Rreth 88% e bizneseve të vogla australiane klasifikohen si mikrobiznese, sepse punësojnë 1 deri në 4 persona. Zonja Nelder thotë se pronarët e këtyre bizneseve e kanë shumë të vështirë për të marrë pushime.
As a micro owner, especially if you're only a 1 or 2 person band, you can probably appreciate taking time.
Si një mikropronar, nëse punëson vetëm 1 apo 2 persona, nuk e ke të lehtë të marrësh pushime. Kjo sepse biznesi varet nga ju. Nëse keni një ndërmarrje të vogël apo të mesme ku ka persona të tjerë të cilët mund të bëjnë edhe detyrën tuaj, gjëja është natyrisht edhe më e lehtë. Por ekspertët paralajmërojnë se natyrisht ka dhe rreziqe me pamundësinë për të marrë pushime. John Fell tregon se nëse pronari nuk i jep përparësi shëndetit të tij, natyrisht që do të sjellë dëme fizike, mendore për veten, por edhe për biznesin. Këto zgjedhje mund të kenë ndikime serioze në shëndet, duke përfshirë këtu edhe sëmundjet kardiovaskulare apo shfaqjen e diabetit. Zonja Nelder në shoqatën e biznesit të vogël australian shton se nëse pronari lodhet, atëherë në një farë mënyrë indirekt ai mund të dëmtojë biznesin e tij.
To run a business, you've got to be psychologically, mentally and physically fit because
të drejtosh një biznes, duhet të jesh i aftë psikologjikisht, mendërisht, fizikisht, sepse natyrisht mund të ndikoni në mënyrën se si mund të zhvillohet biznesi, si i trajtoni klientët tuaj. Pra ka shumë rëndësi që të jeni sa më i shëndetshëm që të jetë mundur. Dhe kur një pronar biznesi arrin të marrë pushime, 95% e tyre thonë se nuk mund të ndërpresin mendimet apo shqetësimet rreth biznesit. Vetëm 5% thanë se nuk e kontrollojnë kur emailin gjatë pushimeve. Zoti Wade thotë se pronarët e bizneseve të vogla duhet të përpiqen të pushojnë. Zoti Fell thotë se ka shumë rëndësi që të kujdesesh për veten.
really important first to understand that the best thing is to make sure that there's you're getting enough sleep, you're getting enough.
Nuk duhet të harroni se ka shumë rëndësi që të flini mirë, të hani ashtu siç duhet dhe natyrisht edhe të përqendroheni, të meditoni, të menaxhoni nivelin e stresit. Kjo natyrisht ndryshon për çdo person, varet nga situata, e megjithatë bazat janë të njëjta. Zoti Wade thot se shëndeti këtyre individëve natyrisht ka ndikimin e tij edhe në ekonominë australiane.
They really are such an important part of our economy. They contribute, you know, almost half of our.
Këta persona janë pjesë shumë e rëndësishme e ekonomisë sonë. Ata japin kontributin e tyre për më shumë se gjysmën e GDP-s. Është një sektor që ka shumë rëndësi dhe shëndeti këtij sektori është me të vërtetë shumë i rëndësishëm, thot ai.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.